Naposled lepo pozdravljeni v prvi oddaji današnjega četrtkovega jutranjega programa, poimenovani Jutranji pogovor, z nami v studiju pa Peter Karba.
Dobro jutro, Polone.
Čau, že nekaj časa se v bistvu loviva, da se prideš predstaviti svojo kratko zgodbo. Jaz sem bila namreč enkrat na prebrancu precej presenečena, da sem ugotovila ne samo, da pišeš, temveč, da pišeš kar zelo dobro. A je to redna praksa ali je to res edina kratka zgodba, ki jo imaš?
Ni pa vsem edina, ne morem pa ravno reči, da jih je toliko, da bi lahko v nekem svojem obdobju trajanja, ki ni tako kratko, ne, rekel, da sem se pa kdaj intenzivno ukvarjal z pisanjem proze, česarkoli. Imam pa seveda neko idejo, da bi pa morda preden se poslovimo tega sveta, kdaj kaj napisal.
No, no pa nekaj očitno si tudi že in boš nam prebral, seveda spodbujamo, da bi pisal še naprej. Ne? Ni pa to edina stvar, s katero se ukvarjaš, drži?
Ja, res je, mislim pač po osnovni izobrazbi sem arhitekt in se tudi že sedaj kakšno desetletje po diplomi sem uspel preživeti z delom v tem poklicu, ni bilo zmeraj lahko in tudi ni lahko, to.
No, če to, koga značajno točno zanima kakšen konkreten projekt Petra Karbe, je potem povabljen na Radio Študent, da si pogleda mizo v produkcijskem delu našega studija, to je pač recimo tvoj dizajn, drži?
Čudovito, hvala lepa.
Ampak po drugi strani pa vsakega gosta povabim, da izbere tudi glasbeno podlago, na katero bo prebiral, tvoja glasbena podlaga pa bo tokrat tvoje delo. Glasbena produkcija očitno je tudi nekaj.
Ja, mislim, jaz sedaj vsekakor ne bi zdaj želel tukaj ustvarjati nekega vtisa, da sem pa jaz zdaj v nekem zasebnem življenju nek zelo kreativni in plodovit človek, ki pač ki ga njegov nemiren um spodbuja k temu in onemu. Žal, jaz mislim, da imam časa dejansko premalo in da v bistvu za to, da bi lahko res delal nekaj dobrega, bodi si na področju glasbe ali proze, nimam dovolj časa. No, vsaj zdaj.
Zaenkrat.
Morda, ko si invalidsko upokojim pri kakih 40-ih.
No, vsekakor upozorim, da vse povezave torej do Petrovega Soundclouda, pa potem boste imeli tudi povezavo na kratko zgodbo, vse najdete na naši spletni strani. Peter, hvala, da si se oglasil. Dragi poslušalci, uživajte v kratki zgodbi Petra Karbe.
Hvala lepa. Naslov tudi.
Tudi naslov.
Obisk na deželi. Kmalu za mejo ali pa že kak ovinek pred muro je začel padati dež. Vlak je mirno drsel okrog obronkov gričev. Prisojna pobočja so krasile lepo vzdrževane gorice, na senčnih pa je že sramežljivo cvetel kostan. Preko Save, preko Donave do Bizanca ga je prešinilo. Kmalu, kmalu, sedaj je naš čas. Ampak sam dež ga pa v spominih ni vodil v jutranje dežele. Nasprotno, tako rahel dež. Drobne kaplje so zastajale na oknih vagona. Spomin ga je pograbil tako silovito. Globoko je zajel sapo, oči so mu zavile v notranjo temo. Kmalu bi si izpahnil ključnico. Tistega deževnega junijskega jutra so se prek slemen Ardenov peljali ob brežine Some. Takrat se mu je zdelo, da v dežju vonja Atlantik in prikradil se mu je skozi nosnice tudi sedaj. Ob vsakem čutenju se je hipoma razdvojil, z vonjem še najlažje. Da je ne bi tako bolelo, je umirala ob opiju. Opij diši po karameli in rožah. Rože so nekaj lepega, karamela je pa nekaj slastnega. Ob vsakem čustvu je njegov um zmeraj hipoma zbezal v nasprotje. Veljal je za odličnega igralca. Na železniški postaji sta ga že čakala šofer in pa nek zalit častnik. Vprašali so ga, če bi si želel kaj posebej ogledati, da je mesto po svoje lepo. Prezirljivo je zamahnil z roko, res ga ni zanimalo. Po najkrajši poti do gradu je veljal. Najkrajša pot od železniške postaje do mesta je navadno tudi najlepša, je dodal zaliteš, ki se je ravno prisedel na zadnjem sedežu in zakašljal, kakor da ga bo zdaj pobral skorbut, čez zalita lica, ki so sijala, kakor da bi si jih dnevno oblival z govejim ragujem, pa se mu je raztegnil ozek nasmešek. In dvignite streho te preklete gare, mar naj se kot kak poniglavec pripeljem v to mesto zgolj zato, ker na ta pomladni dan nekoliko kasni rosa. Ne, vi ne razumete, vi ne razumete. To mesto ima za našo domovino poseben pomen. Ampak, če želite, vas res lahko nekoliko peljemo naokrog, mimo parka in potem dol, se vljudno ponudil šofer. Po najkrajši poti do gradu, se je nalašč ponovil. Ustavili so pri zadnjem vhodu. Častnik ga je pospremil do stražarja pri vhodu, ta pa je brž poklical neko kilavo pokveko, da ga je sprejela in pospremila. Dvignila sta se po lepem baročnem stopnišču, prišla do osrednje hale. V njej je gorela prav vsaka luč, okna pa so bila zakrita s težkimi temnozelenimi zavesami z žameta. Za veliko mizo je bilo nekaj skromno blazinjenih stolov. Strop so kazile srage apnenca, ki se je lužil iz ometa. Prek njega je voda iskala pot k nebu in halo ovijala se trpkim, kiselkastim vonjem. Sedite tukaj, prosim, brž vam kaj prinesem. Kaj boste? Imamo tudi kavo. Kava bo v redu, ampak ne pozabite na sladkor. Obožujem sladkor. Sladkor in cvetje. Ne bom pozabil, gospod. Zgrbljeni kilavec je hitro odhlačal. Ni se še vrnil, ko so mu že najavili načelnika. Načelnik, postaven mož, dolgih svetlih brkov in zlatih kodrastih las, gotovo jih še ni šel štev 40 je vstopil. Se mu globoko predklonil, stopil preden nasproti mize, vojaško pozdravil in ga slavnostno nagovoril. Dobrodošli v Mariboru. Danes je velik dan za to mesto. Zahvaljujem se vam, da ste sprejeli častno nalogo, ki nam jo je naložil generalni štab, mi pa smo se obrnili na vas. Razumete? Seveda, seveda, ni problema. Včeraj sem v graškem gledališču prejel brzojav, v čast mi je. Kaj potrebujete, prirejate kak odličen soare? Do Maribora človeka pot res ne vodi vsak dan in glejte, vendarle gre tudi za dober denar, časi niso lahki. Spremem vsako nalogo, če le lahko tako služim narodu. Povejte, zanimajo me samo še detajli. Na dan z besedo. Poglejte, danes smo 27. aprila. Danes bi naj naš vodja obiskal Maribor. Pa ne more. Zadržal se je. Druge skrbi ga preganjajo. Ljudje, meščanje naj ne bi vedeli, da pride, ampak se je razvedelo. Med to slovensko sodrgo se vse razve. Nič ne ostane na svojem mestu. To, da za vas ne vedo. Že se zbirajo po ulicah in trgih in čakal, da bo vodja stopil mednje. Jim kaj povedal? Zelo ga imajo radi. Tukaj imate uniformo. Brke, preoblecite se. Kako? Vodja? A mene? In kaj bi jim naj povedal? No, saj, v ta grm pes taco moli. Ne bi bilo prvič, veste, da bi vodjo s kom nadomestili. Vse do zdaj so zmeraj znali poslati tudi govor, ki bi ga naj vodja prebral in tako dalje. Ampak sedaj ga niso? Ne. Mar to pomeni, da bo moral... Ja, da, gospod, to pomeni to. Oprostite, resnično smo upali, da vam bomo v zadnjem trenutku uspeli priskrbeti ta tekst, pa ni šlo. Zastrmel se je v načelnika. Na licu se mu je počasi razlival obup. Medlev je. Vse vloge, ki jih je bil na odru in življenju vajen, mu niso mogli biti v oporo. Hitlerja ni oboževal zgolj zaradi njegovih naukov, načel in politike. Ljubil ga je kot osebo, kot nekoga. Ponosen je bil na to, da se je z njim tako spontano strinjal v malo da ne vsem. Toda sedaj, ko bi kot njegov somišljenik moral nastopiti kot on, je enostavno mrknil. Ampak, oprostite, jaz sem samo igralec, a razumete, jaz samo blefiram. Tam zunaj pa bodo resnični ljudje, ne samo neka publika. Ljudje, ki bodo zares mislili, da sem jaz vodja, odnosno on. Resnični Adolf Hitler. Že jutri bo to po vseh časopisih. Kako naj ustvarim drobec življenja našega vodje? In kaj za vraga naj tem ljudem sploh rečem, je zlecljal načelniku. Načelnik je v miru nadaljeval. Vem, gospod, a vam smo zaupali. Zaupal vam je generalštab, zaupal vam je veliko nemški rajh. Šli boste čez mesto in ljudje vas bodo pozdravljali. Na to se boste vrnili sem nazaj v grad in jih po krajšem počitku nagovorili z balkona. In to bo vse. Boste videli, Naše zaupanje ne bo za manj. Izvrstni boste. Za tistih nekaj trenutkov bo za tistih nekaj tisoč ljudi postal resnični Adolf Hitler. In če še ne razumete, tudi sam vodja vam zaupa. On ve za vas, si predstavljate? Čez približno pol ure gremo, prav? Dajte se do takrat ustrezno pripravite. Pa oprostite, je po premolku končal načelnik. Odprla so se vrata, kilavec je na pladnju nosil kavo. Načelnik mu je še salutiral in strumno odkorakal. Kilavec je odložil pladen in se nemudoma pobral. Ostal je sam sredi gnilega jugoslovanskega Maribora, za Damoklejevim mečem Rajha nad sabo. Prvi požirek kave mu je za silo pomiril odrevenele ude. Stopil je k oknu in odškrnil zaveso. Turobno nebo se je spuščalo nad opoldan. Ljudje na trgu so se že zbirali. Vraga, saj me lahko še ubijejo. Kdo za vraga sploh so ti Slovenci? Le kaj se mota po njihovih betežnih tolstih beticah? Kaj jim naj rečem? A ima pri teh revežih beseda sploh kak smisel? Kako naj ptičjemu strašilu, napolnjenemu s hlevskim gnojem, pričaram veličino našega vodje? Skušal se spomniti tistih nekaj Slovencev, ki jih je tekom življenja srečal v Gradcu in drugod. Tokrat je prvič pomislil, da njihove sramežljivosti in zadržanosti ne gre pripisati nekakšni zadregi, ki bi se jih polotila vsakič, ko bi morali kaj reči o sebi, pač pa, da so to enostavno ljudje, ki o sebi nimajo zapovedati kaj. Prezir do teh ljudi ga je za silo prebudil, a še zdaleč ne toliko, da bi premagal strah pred nalogo, ki ga je čakala. Sredi mučnih bloden pa se ga je tihoma začelo polaščiti nekaj drugega. Nenavadno novo čustvo. Zajelo ga je sočutje do tega nesrečnega naroda. Kaj za vraga, je skušal opazovati vrtinec v svojih prsih. Ravno tako, kot je njega doletelo, da so ga postavili v Hitlerjeve škornje in ga ohromili, tako je razumel molk teh ljudi v tistih trenutkih, ko so se morali izrekati o sebi, ko so se morali zaradi zgodovine začeti jemati za narod. Pomirjen in radosten je motril, kar je ozavestil, ter izjemno užival ob počasnem srkanju preveč sladkane kave. Preoblekel se je in si nadel brke. Kmalu je potrkalo, vstopil je načelnik. Prišel je čas za sprehod skozi mesto, da stopi med Slovence. Odločno je stopil. Ljudje so ga veselo pozdravljali na vsakem koraku. V zrak so frčali njihovi klobuki in preden so polagali borno travniško cvetje. Pričakali so ga kot odrešitelja, da jim ne bo več treba biti narod, da jim ne bo več treba trpeti tega bremena sodobnosti. On pa je bil ta narod, igralec iz Gradca, ki je moral biti Hitler. Odlično se je uživel, ni mu bilo potrebno igrati Hitlerja, bilo je dovolj, da se je imel za narodno prebujenega Slovenca. Nekakšen oksimoron, njegova bolezen in genij. Šli so po Gosposki ulici do porušenega mostu čez Dravo in nato po Vetrinski ulici nazaj do gradu. Pred vhodom v grad je načelnik nagovoril zbrano množico, da jih bo vodja kmalo nagovoril z grajskega balkona. Ko so šli po stopnicah, se mu je otrnilo. Točno je vedel, katero bolečino v njih mora sprostiti, da bo odziv teh nesrečnih duš kar najbolj euforičen. Ste pripravljeni? Ga je prijazno vzpodbudil načelnik. Sem, je radostno odgovoril. Odgrnili so mu težke zelene žametne zavese. Stopil je na balkon, se v tipični maniri vodje zazrl čez brane in rekel: Naredite mi to deželo spet nemško. Ljudje so povsem ponoreli. Veselo jim je pomahal, se obrnil in stopil nazaj v dvorano. Z nasmehom in naglimi koraki se mu je bližal načelnik. Izvrstno ste opravili, Rajh vam bo na veke hvaležen. In ne zamerite mi, gre za stvar protokola formalnost. Stopil je k njemu, kot da ga želi objeti, toda izvlekal je pištolo iz svojega toka, mu jo močno pritisnil v trebuh in sprožil. Igralec graškega gledališča se je sesul na kolena, še globoko rignil, bruhnil nekaj krvi in padel v znak. V ušesih mu je počasi jenjal rezek zvok, ki ga je prvič slišal ob eksploziji šrapnela julija 1916. Na Somi. Pekoča bolečina mu je gomazila preko telesa. Iz Atlantika so počasi vstajale zlate kupole Konstantinopla. Z neba pa so se usuli drobni venčni listi makovih cvetov.